Peyğəmbərimiz buyurdu, ata-anaya bayan ki, sizin vəzifə şəhər üzdü, ehtiram qayıl oluruz, vəli Allah mutal da sizə vicə padaş verəcək. Ata və anaya hürmət qayıl olmaqlığın fovqulada insanın zindəcisində təsiri vardır. Onun biri rezq-ruzunu çoxaltmaqlıqdır. Allah mutal tərəfindən. İkincisi ömrü çoxaltmaqlıqdır. Üçüncisi şəffari günahdır. Yeki az əsaratı ata və ananın hürmətini saxlamaqlıq, budur ki, insanın günahını Allah mutal bağışlar. Əsəri digər ki, ata və anaya hürmət qayıl olmaqlıq var idi, təqabüldür. Yəni, əgər sən ata və anaya hürmət qayıl olsun, sənin də oğladın sənə hürmət qayıl olacaq. Və bu nəsl qiyamətə kimi bu ittifaq düşəcək. Odur ki, bu fərhəng zərək camiəmizdə piyada ola. Fərhəngi nabi dini İslamdır. Ata-ananın vicə caygahı vardır bizim dinimizdə. Buyurublar, hər nə desələr itaət edəyiz. Məgərin ki, biləxərə dəvət edəyələr günaha. Dəvət eləyələr hərama, onda bəli da itaat eləməklik lazımdır, vacibdir. Nə qədər yollar vardır insan ata-anasının hürmətini saxlaya, onun ürəyini sındırmaya. Qahın görürsən, bir iş görəndə onunla məşvərət eləyəsən, o biləksən, onu ərc qayırsan, onun hürmətini saxlamaqlıqdır, o fərəhlənik, o səni dua eləyik. Qahın ata-anadan təşəkkür eləyəsən, xatırın ki, sənə zəhmət çəkiblər, səni tərbiyyət eləyiblər, səni böyüdüblər. Qahın ata və anaya etimad eləyəsən, onların sözünə əməl eləyəsən. Qoyasan fərəhlənə. Çox təsiri vardır insanın rezq qorusu çoxalmaqlıqda. Ata-ananın əgər rizayətin cəlb eləyə bilsin, Allahın rizayətin elə bil cəlb eləyibsən. Ev işində qahın onlara köməklik eləyəsən. Bütün idat vardır görürsən, böyüyəndən sonra ki, izdivac edib gedibdir və ata və ananın dövrəsində gəlmir. Bu səhihdir. Gələsən ata-anaya köməklik eləyəsən. Əgər bir kəmbudları vardı, onlarla əyləşəsən, söhbət eləyəsən, bərrəsi eləyəsən, köməklik eləyəsən, qahən niyazları vardı, əsən onların kənarında əyləşəsən, səburana olan sözlərinə qulaq asasan. O qədər təhqiq alıbdır, görürsən, ata-ana niyazı vardı bir nəfər gəlir onun kənarında əyləşə, səburana onlara qulaq asa, onlar bir dərdi eləyərlər. Beləncisi məvaridi rəayət eləməklik bahis olar insanın zindəcisində nə qədər Allah-u Mütəalın lütfi şamil olar. Allah yanda veriyox, Muhammed-u Ali Muhammed'in hürmətinə bizi ata və anamızın hürmətini hifz eləməklikdə müəffəq eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Allahümme salli alə Muhammedin və əli Muhammed.
Dünyanın zərq və bərqi insani yalladandı, xoş o kimsələrin halına ki, dünya və onun zəvahirinə məşğul olmayalar və bağlanmayalar. Bündə ləhzəmi dua çanı olan səhifəyə səccadiyənin dualarının bir baxşı ilə müzəyyən eləyəm. İcirminci duası belədi. Mənim məbudum, məni o məşğuliyyətlərdən ki, məni səndən uzaqladı, saxlaşdır. Və bir işlərə məşğul elə ki, qiyamət günü, hesab kitab zamanı onlardan sual eləyəcəksən. Və ömrümü o hədəflər yolunda ki, məni xəlq eləyibsən, sona çatdır. Amin. يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين
سون لحظه‌لرده جلیل الجترخ متعال پروردگارون درگاهنا و شفاعت نجات و رستگاری استیخ او بیرولانن التماس دعا و خدا حافظ
شین لاله ای آتشین لاله چون روی یار چون من در روزگاری در روزگاری بخت اگر به کام تو بود از چه خون به جام تو بود به نوبهاران خندگر گناه تو بود داغ دل گواه تو بود به عشق یارا دل تو خونین لب تو خندان دل داده یا دل بری زروی لیلی ز قلب مجنون خندان و خونین تری شراب محبت چون تو جرعه نوشم جان و دل در آتش ولی کن لاله سان خموشم
ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر کان چهره مشعشع تابانم آرزوست گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو آن گفتمت که بیش مرنجانم آرزوست وان دفع گفتمت که برو شاه به خانه نیست و ناز و باز و تندی دربانم آرزوست یعقوب‌وار با اسفاها همی زنم دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست والله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست Memleketler yaklaşık sıfazanın Malakoti rastlarına Azile Masar Zaki'yi bugün Yekşamba Azaran'ın dördüncü gününde Süpazan'ı Ardabil'in şahri vaktinden saat 5.37 dakika olacak. Rahtok Şurakak Kelami Kur'an-ı Kerim'in Nurani Ayelerinin etsasının talavatına ve birlikte Süpazan'ın istihbarına gidek ustad Sayyid Mutavalli Abdul Alan sesinden Süpazan'ı pahş olacak. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. بالمن
Subazani Erdebil Hoğinan.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيّ قبل كل حي ويا حيّ بعد كل حي ويا حيّ حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني قبري مؤتذراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
از بامداد روی تو دیدن حیات ماست امروز روی خوب تو یارب چه دلرباست امروز در جمال تو خود لطف دیگر است امروز هر چه عاشق شیدا کند سزاست امروز آن کسی که مرا دی بداد پند چون روی تو بدید ز من عذرها بخواست صد چشم وام خواهم تا در تو بنگرم این وام از که خواهم وان چشم خود کراست
ای جان جان جان
بس که از همه جهان جستم به قدر تا بد، اکنون نگاه کردم تو خود همه جهانی، هرگز دلم نیارد یاد از جهان و از جان، زیرا که تو دلم را هم جان و هم جهانی. اگر من استم من از عشق تو، مستم ز جان چشم جادوی تو، مستم در این گیتی بسی از می بوند، من از خاک سر کوی تو مستم،
قبول اوسون تا توی باداتوز بیرولان پروردگار درگاه انداسیز مؤمنلر و نماز گذار بزگردش نرمیزن راه تن التماس دو بارمز افتخار تو پشوخ اردبیل رادیوسون نماز سنج دونخ بگون یک شنبه آذر آینن دردنزی گنینده برنامالرین دوام دا لطفن شدون گند و پند برنامه سن.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می روند. قند و پند
به نام آن پادشاهی که سرافرازی تاجداران بر درگاه جلال او از اقامت وظایف مسکنت و سرافکندگی است و آبروی شهریاران در بارگاه کمال او از ادامت مراسم عبودیت و بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمی است جذب جمالش رباینده دلهای مجذوبان، فیض کمالش زداینده غمهای مکروبان. ای نام خوشت راحت جانهای همه، یاد تو بود ورد زبانهای همه. Thank you. گویند اول رقمی که قلم اعدا بر صفحه لوح محفوظ نگاشت، نقش این کلمات لطافت سمات بود و چون مبدأ کار قلم اظهار نام ملک علام بود، حکم نبوی نیز بدین گونه شرف نفاذ یافته که هر بنده که خامه‌وار سر بر خط فرمان پروردگار دارد، باید که منشور مبادی احوال خود را به طغرای این نام خجسته فرجام به امضا رساند تا به توضیح قبول توشیح یابد. در جواهر تفسیر می‌خوانیم: یکی از بزرگان در وقت نزع بفرمود تا بسم الله الرحمن الرحیم را بر ورقی ثبت کردند و وصیت کرد که آن را در دست نهاده دفن کنند، و چون از سر این حال استسفار نمودند، در جواب چنین فرمود که می خواهم که فردای قیامت این کاغذ در دست گرفته به زیر عرش آیم و گویم الهی، کتابی به ما فرستادی و از عنوانش به ذکر رحمت مژده دادی. اینک آن عنوان در دست داریم و به عنایت حضرت تو امیدواریم که با ما به عنوان کتاب خود کار کنی. اگر ز پیش برافتد نقاب بسم الله، جهان بسوزد از انوار تاب بسم الله. اگر ز پیش برافتد نقاب بسم الله، جهان بسوزد از انوار تاب بسم الله. تمام ظلمت هستی ز پیش برخیزد، اگر طلوع کند آفتاب بسم الله. و گفتند نظم قرآن بر مثال عرش آمد و نقطه با بر مثال ذره. اکنون دیده سر بکشا، در صور و در صور نظر کن. نهایت عظمت در قرآن و در عرش ببین و نشان قدرت در ذره و در نقطه ببین. در اضافت به قدرت چیزی را عظیم مدان، و در اضافت به حکمت وجود چیزی را حقیر و خرد مخوان. در کشف الاسرار می‌خوانیم: بر افواه ائمه دین و علمای شرع متداول است که هرچه اندر کتب و صحف ربانی است، از اوراق آدم و صحف شیس و ادریس و ابراهیم و موسی علیهم السلام، مجموع آن جمله اندر تورات و انجیل و زبور است و هرچه اندر این کتب است بیان و نشان آن در قرآن عظیم و فرقان مجید است و هرچه در قرآن مجموع و مسموع است در سوره الحمد است و هرچه در سوره الحمد است اندر این چهار کلمه است که بسم الله الرحمن الرحیم و هرچه در این چهار کلمه است در حروف بسم الله است و هرچه در صورت با است در سوره نقطه وی است. به بسم الله الرحمن الرحیمت به لام لطف و الطاف عمیمت که بر روی دلم بکشایی از نو دری از جود و احسان قدیمت. پیری مرید را وصیت می کرد که اگر همه ملک موجودات به نام تو باز کنند نگر تا بی توقیع بسم الله بدان ننگری که آن را وزنی نیست و اگر جبریل و حمله عرش به چاکری تو کمر بندند تا سلطان این نام داغی از خود بر جانت ننهد بدان که آن را محلی نیست. هر جانی که عاشق‌تر بود او را اسیرتر گیرند، هر دل که سوخته‌تر بود رختش زودتر به غارت برند. به دست تو اسیر بنواز مرا، مزن تو ای بدر منیر. گفتا که ز زخم من تو آزار مگیر، در زخم بود همه نوازیدن زیر. امام صادق علیه السلام را پرسیدند از معنی بسم الله. فرمود اسم از سمت است و سمت داغ بود. چون بنده گوید بسم الله، معنی آن است که داغ بندگی حق بر خود می کشم تا از کسان او باشم. ای جوان، اگر آسیای بلا بر سرت بگرداند، نگر از آستانه خدمتش در نگذری قدم و در طبقات درکات سفلا میل دو دیده تو بگرداند، نگر جز بر رضای وی بر نیاریدم که عزت عزت اوست، عزت دیگران همه ذل است و عجز همه فنا و عدم، قضا قضای اوست، حکم حکم اوست، حکم دیگران همه میل است و هوا و ستم. یاران تا مجالی دیگر در پناه احسن الکلام.
سلام دیم خدمت زن برای اردبیل رادیو سودی پخش خواهیدین ده به تو عزیز همکلار مرسرش دیم اندو پند برام اسیلی تقدیم اولدی سهرس خیر و سن بارولون که اردبیل رادیو سن انتخاب بروب سوز همراه لخصون سیز بزرگوارش شدن لرمیزن ایدامه ده خوشحالیم که همراه لخ برا سوز بزن و با همه شدن ولی فقط این استانده که نماینده سی و اردبیل محترم مامدروم سی آیت الله دکتر سید حسن آمیلینین سخنران سنری بیر قسمتین التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله طاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین. الله تعالی عظمتی عنایتی لطفی مرحمتی بشریت هم مرحمتی علمی دی علمی مرحمتی چنده علمی معنوی اینایتی چنده هیچ اینایت قرآن ساتماز حضرت قره چی بود جزوزی عبودیتتن بهرمندلشتیرون نده کلاق استهی سبدن دردی استهی چی عبودیت مسترین دولا جزوزی الله نهه ورید gözü Allah vermeyibdi sən. Allah görsətməsin haram ləzzətinə bu gözü o tarasan. Ne verib? Ayağın altına baxasın. Quya düşməyəsən. Bunu veribdi tamam. Yer göz zərrat ki hamısının avyəviyyəti var. Baxasan buna. Hamısı əlin tutub Allaha tərəf. Bu gözü Həzrəti Allahın übudiyyətindən Bəhrəmən delə, dedilər, ya Rəsulallah, nə cür? Həzrət vurdu, Qurana bax. Qurana bax, gözümlə Qurana bax. Qoy, məsir-i ubudiyyətə düşsün. Ondan sonra fişr elə. Quranın ayəsində tədəbbür elə. Ondan sonra Quranın ayəsindən moizə qəbul elə. Əmr gəldi, denən ləbək. Nəhdi dedi, denən ləbək. Behişt ayəsi gəldi, dayan. Rüayət deyil. Cəhənnəm ayəsi gəldi, dayan. Bu Qur'anın cazibəsi. Bir dənə bir sual ərz eləyəm. Amma çox bətər sözdür ya bu söz. Əmir ələ-İslam bəri Allah-u Teala Qur'anda təcəlli tapıb. Fətəcəlla subhanəh fi xəlqihi, əla xəlqihi fi kitabı. Məzmuni rüayətidir Nəhzül Bəlağədə. Qur'an təcəlli tapsa, Nədir olar? Allah təcəlli tapa Quranda. Allah heç yerdə bunu bir Quran kimi təcəlli tapmayıbdır. Mən səndən sual eləyəm. Bu Həzrəti Musa getdi Turə. Belə hərə bir deyilə getdi. Yəni, ağıllıları yığıb götürüb aparmışdı da özünlə. Vəxt avrə. Seçdi. 70 dəfə götürüb apardı. Bunlar dedilər, biz istəyir Allah'a görə. Allah-u Teala ki, təcəlli tapdı, təcəlli tapanda hamısı gəş. Mən bir ünləri səndən bir dənə sual eləyəm. Əgər gələr ola Allah turda təcəlli tapa, Musa gəş eləyə, səxərrə, Musa sayqa, Musa yıxın deyərək, gəş eləyə. Bu Quran gələk bizlə neyini? Axı bu Quranda tur hara, Quran hara. Təcəlliyə tur hara? Allahın təcəllisi Quranda hara? Və nəzir olub deyin? Bəh. Allah özü Quranda cavab verir. Allah buraya, Lə ənzəlnə هاذا البرهان علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اجر اولیدی بود تاغون شوری چی قلبی اولیدی بود تاغون من نازل اولیدیم بود قرآن داغا داغ تیچه تیچه اولا خاشعا خشوع قالبه دیگر خشیت قلبه دیگر خشیت قلبون دی خشوع قالبون دی ظاهرون دی اذا بدن خازه اولا ندیالر خشوع قلب عیله بنا دیالر خشیت. اندی مشهور الله تعالی استیدی اچی مشهور فائلده دور مشهور قابلده دی بوی چی بیز غشوه بیز آرز olmay مشهور بیزده دی قرآن ده دور انشالله روایتین اخیازیم بیلیسن آقا رسول الله نخده غشله دی قرآن اخیانده قرآن نازل olanda پیامبر نه حالا قالب بلار ایچی بیزه دیبلر اگر معصوم قشلمه بنا جورد ایچی رسالت یرده قالمیان گاه گاه ایچی قشل آرز الوا امام صادق آقا دیدی ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین بدا جوردر حضرتی خلید الاش حضرت خوشا جدیلن دیدر یبن رستا نه اولدی سنه حضرت اردو مازل تو اوکرر روها او خدا بونی تشرار الادین الادین آخر گویندنی özünden اشتی قرآن سوزی دی بو ساده بی سوشی خلاری بلار ایچی گاهی محسوم بودید غش و آرز olup چی بلارن روایتی مفصلدی بود اشاره دی اهل نکتیه یعنی قرآن دا بو قابلیت وار اما قرار اوسا پیغمبر تمام غش و دا قالا رسالتی کن گیتره امر الیسان قطبه حمامی اخودی حمامم باغی چطا دیورد قطبه حمامی ایوزه اخی شهر یازلیب آل گوی ایوه جرنه اینه امر الیسان قطبه ده ازده ابتداعن ابتزالن صرف